întoarcem la pagina capitolul 9,
coborârea de pe corabie.
Doamne, să stați până la sfârșit. E cam mult, doamnă. Nu vreți să rezolvăm acum? Ce putem rezolva? Bine. La capitolul 9, coborârea de pe corabie. Și după coborârea de pe corabie, cuvântul lui Dumnezeu peste care am trecut, despre care puteam să mai insistăm, dar nu vreau să vă obosesc peste măsură. Și am ajuns la versetul 18 din capitolul 9 de la Facere, în care se spune, iar fiii lui Noe, după ce se spune că aceștia au coborât de pe corabie, iar fiii lui Noe care au ieșit de pe corabie erau Sem, Ham și Afet, iar Ham era tatăl lui Canaan. Și după cum am spus, această specificare se face pentru că Ham nu a avut acea curăție și supunere la legea lui Dumnezeu, rânduită și animalilor și oamenilor pe corabie, aceea de a-și păstra curăția, și Canaan a fost zămislit pe corabie. A fost zămislit în potop. Într-un fel, neamul lui Ham este neam al potopului, neam al viforului, al Ham înseamnă cald, negru, în același timp, călduros, negru, călduros în, pornind parcă de la înțelesul patimii, desfrânării. Și negru, unii spun că din Ham se vor trage toate neamurile negre, pentru că era mai negru și de aici. Alții spun că negru în înțelesul sufletesc, în înțelesul luminii pe care n-o purta în suflet. Și o să vedeți de ce. Bine, în primul rând, pentru că a făcut ce a făcut și nu și-a păstrat curăția. Părinții îi socotesc pe toți cei care toată perioada până la nunta omului, până la nunta fiecăruia dintre voi, o socotesc perioada marii pregătiri. Dacă omul se pregătește pentru căsătorie, majoritatea dintre voi vă veți căsători, sau pentru călugărie, nu contează, dar în primul rând pentru căsătorie, ca să poată fi disponibil, ca să se poată face ceva cu el în căsătorie, cu acel om, să poată duce această taină a căsătoriei sau monahismul, până la capăt și nu așa numai s-o ducă, ci s-o transforme, s-o ridice la măsura de taină căsătoria, înainte de căsătorie trebuie să se petreacă acest potop. Potop însemnând curățirea sufletului omenesc de tot ceea ce, un fel de botez, un fel de renaștere a omului. Noi, cum zicea Părintele Teofil, cei mai mulți dintre noi suntem așa cum am fost țăpați în lume. Cum ne-am trezit fiecare în casa noastră, cu moștenirea noastră, cu pornirile noastre, cu educația noastră, cu înjurăturile pe care le-am auzit de mici, cu răutățile pe care le-am văzut la unii și la alții, cu certurile pe care le-am văzut între mamă și bunică, cu tot ce am văzut noi, suntem cumulul tuturor acestor întâmplări bune și rele și acestor moșteniri. Ori de pe această bază, numai de pe această bază, ori monahismul, ori căsătoria, ori rămânerea de unul singur în lume, nu poate duce decât la un dezastru și la o tristețe iremediabilă sau la patimii înfricoșătoare. Dacă este să o luăm pe o cale a credinței, omul trebuie să treacă prin acest potop curățitor, ca un fel de nou botez, și acesta ar trebui să se producă undeva la sfârșitul, în adolescență, la sfârșitul adolescenței, în tinerețe, ca repunere în ordine a tot ceea ce știi, sub o altă paradigmă, sub un alt număr comun. Până atunci ai mers, nu știu, pe numărul comun al tot ceea ce era legat de viața ta, avea ca număr comun mândria și să ieși bine în fața oamenilor și să fii văzut bine. Și să fii vedetă, și să ieși în evidență, și să te laude tot. Și nu știu ce era. La fiecare era altceva. Era altceva. Toate se adună aici, pe mândrie undeva. Și dacă vreodată va putea să fie ceva în casa voastră, în căsătorie sau în monahism, sau chiar de unul singur, tot acest cumul de informații și de trebuie spălate, curățite, trecute, revăzute din perspectivă creștină, din perspectiva unei noi lumi, din perspectiva unei lumi a învățăturii de credință creștină, din perspectiva cuvintelor lui Dumnezeu, pe care trebuie să ți le asumi și care trebuie să coboare ca un potop peste tot ceea ce erai tu până atunci, care să curețe și să rămână doar ceea ce este curat, doar ceea ce nu este întinat, doar ceea ce nu este stricat din ceea ce erai tu. Așa cum a rămas Noe cu toate, cu animalele de pe corabie și cu puțini oameni. Și de-abia de aici, de pe această bază, se poate începe, după ce ai sortat și ai dat la o parte tot ceea ce este rău, poți să începi să o nouă lume, un nou început, o nouă temelie care să pună, să ridice căsătoria la rang de taină și monahismul la rang de îndumnezeire, de lucrarea poruncilor lui Dumnezeu desăvârșit, nu de umblare în haine negre pe acolo prin curtea unei mănăstiri și nici de a procrea numai copii sau nici măcar de aceea în căsătorie, adică numai să profiți și să te distrezi, deși până la urmă toate se sfârșesc în tristețe și tulburare și certuri. Dar trecem mai departe, nu vreau să insist aici. Oricum, asta e asemănarea dintre ceea ce s-a întâmplat atunci și viața fiecare dintre noi. Oricum, după ce coboară de pe corabie, aceștia erau cei trei fii ai lui, Sem, Ham și Afet, iar Ham nu a lepădat în acea corabie care trebuia să-i curățească, să-i purifice sufletul, în acea stare de frică, în acea stare de sfârșit de lume. Era un sfârșit de lume. Sufletul lui nu s-a lepădat de cele vechi. Așa cum Dumnezeu a poporul evreu în câteva luni putea să-i ducă, nici măcar luni, în câteva luni putea să-i ducă pe toți, zeci de mii, în țara Canaanului, deci din Egipt până în Israel putea în câteva luni cu tot ce aveau ei să-i ducă Dumnezeu, dar pentru că ei s-au dovedit încă nepregătiți să intre în țara făgăduinței, pentru că încă aduceau cu ei foarte multe păreri greșite, idolatrii, feluri de a fi din Egipt, Dumnezeu i-a învârtit în pustia Arabiei, Siriei, Persiei vechi, a Iordanului, a Palestinei, i-a învârtit 40 de ani. S-au învârtit 40 de ani până a murit ultimul care ieșise din Egipt. Au rămas numai copiii și nepoții. Până a murit ultimul. Ultimul fiind chiar Noe, chiar Moise. Și de-abia după aceea au intrat în Țara Sfântă. Adică nu se putea începe o nouă lume, un nou început, ceva pe vechi, pe baze greșite, pe baze spurcate, pe baze întinate, pe lucruri care deja au fost, pe suflete care deja sunt schimonosite, sunt murdărite, sunt, și care toate le vor face la fel, sau vor readuce toată urăciunea, toată pustiirea și acolo, în Țara Canaanului, odată cu vicleșugul sufletului lor. De aceea vă ziceam odată, am zis mai multe cuvinte și mai multe predici, că mi-e foarte frică că neamuri, așa zis creștine, cum suntem și noi, în vorbă, în mărturisire, în ceea ce încă se mai spune că suntem creștini, de tradiție măcar, neamuri așa zis creștine, cred că vor dispărea complet. Și din toată Europa, și de aici. Adică Dumnezeu va îngădui să vină peste ele popoare care la prima vedere noi zice că sunt barbari, sunt oameni care nu merită, sunt civilizații mult mai scăzute ca putere, ca potențial, credem noi, ca și cultură, ca înțelegere, ca, nu știu, ca istorie, ca tot, și care pur și simplu ne vor rade de pe fața Pământului, cum s-a întâmplat cu mari civilizații în vechime, dar cum s-a întâmplat de multe ori cu iudeii, care erau poporul lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu, pentru că se vicleniseră și se învechiseră în rău și nu se mai schimbau, și oricum se așezau lucrurile și la bine și la rău, ei nu mai reacționau decât tot spre înrăire. Deci și dacă aducea cele bune, și dacă aducea cele rele, și dacă trimitea proroci, și dacă trimitea războaie, și dacă ei tot în rău întorceau lucrurile și tot spre politeism și tot spre toate păcatele și răutățile și învârtoșările față de Dumnezeu se porneau, pentru asta Dumnezeu a măturat popoare întregi. S-au sfârșit civilizații întregi. Și au adus popoare care păreau, a adus peste ei popoare pe care Dumnezeu nu era rușine să-i numească popoarele mele și fii ai mei, deși erau niște păgâni înfricoșători, dar care aveau încă nu trăiau în vicleșug, care nu trăiau încă în civilizații pervertite, obosite, amestecate cu răul până în măduva oaselor, ci erau lucrurile clare, într-un fel sau într-altul, răul și binele. Mergeau pe calea răului, dar mergeau naivi, neștiind ce fac, zicând că așa trebuie să fie, că așa e bine, că așa e... oricum n-aveau viclenia și prefăcătoria și bălteala și plictiseala, și aș mai numi-o, căldiceala pe care aveau aceste civilizații. Și care numai de aceea, ori rece, ori cald mai bine să fii, pe cel călduț îl voi arunca din gura mea, pentru că cu acela nu se mai poate face nimic. De aceea Isaac Siru zice, nu există păcat mai mare decât nepăsarea față de înviere. Nepăsarea, pur și simplu, nu mă interesează. Dar în sine nepăsarea este cel mai mare. Deci, mai bine să fii împotriva, mai bine să te lupți, să dovedești că nu e așa, mai bine să te dai cu capul de pereți, să spui tuturor că nu e adevărat. Și cu acela se mai poate face încă ceva. Acela încă se mai poate întoarce, acela încă se mai poate dumiri, mai are energie să caute adevărul, într-un fel sau într-altul, să lupte împotriva adevărului și se mai poate face ceva. Dar cu cel care nu este interesat și nu are nicio... nu-l interesează nici binele, nici rău, nici nimic altceva, ci numai viața lui lejeră și căluie, cu acela chiar că nu se mai poate face nimic. Și de aceea Dumnezeu zice că pe acela voi arunca din gura mea. Și ziceam atunci și zic, s-ar putea ca în scurt timp neamuri întregi și din Europa și din alte părți și chiar și noi să dispărem pur și simplu și, și sfârșindu-ne ca neam prin faptul că vom dispărea încetul cu încetul și prin faptul că ne vor înlocui alții și ne vor înlocui oameni care acum poate îi disprețuim și bajocorim și socotim nevrednici și socotim, cum zicea Părintele Arsenie, de romi. Ne vor stăpâni ei. Și s-ar putea să se adeverească. Aș vrea să nu se adeverească, dar s-ar putea să se adeverească. Și când îi văd plin de râvnă și de viață în toate răutățile, dar și în unele lucruri bune, mă gândesc, va avea Dumnezeu act de coșocul lor încât toată această viață, toată această râvnă, toată această emulație a lor și încă un fel de încă un fel de noutate pe care o caută și pe care o mai găsesc încă în ei, să o transforme, să-i aducă spre credință. S-ar putea să ajungă ei să descopere credința să fie mai mare decât cei ce au rămas pe aici, ultimii mohicani români. Așa. Și asta e una dintre cele mai mari frici. Nu frici, dureri. Și mai ales că am văzut asta noi, cei care, dacă vă uitați în istorie, vedeți că s-a întâmplat asta. Imperiul Roman a dispărut în felul acesta. Acel imperiu care era obosit, plictisit, nihilist, se asemăna foarte mult și eclectic, un amestec nesfârșit de credințe, în care era o mare masă a poporului care, chiar dacă formal exterior se schimba sau credea în Hristos, nu pierdea vechile concepții păgâne și le trăia și pe acelea și pe acestea, făcea un amalgam imens din toate și îl transforma pe Hristos într-o apă de ploaie, pur și simplu. Deci nu îi dădea valoarea și importanța și măsura pe care putea să o aibă Hristos, tocmai pentru că trăia așa într-o bălteală a tuturor valorilor și îl punea și pe el printre altele pe acolo. Ori asemenea neamuri care erau deja obosite, împotriva unei asemenea obosele a reacționat Constantin cel Mare cu semn de la Dumnezeu într-o lună mai a anului 330, când a mutat capitala la 11 mai de la Roma la Constantinopol într-un oraș nou, absolut nou, fără niciun templu păgân, fără nimic, făcut din temelie. Și a mutat totul acolo ca să înceapă totul de la zero, altfel, înțelegeți? Altfel. Asta s-a străduit să facă și a și reușit. Imperiul Roman de răsărit a rezistat, s-a pus pe baze noi și s-a îndepărtat cât a putut de partea veche păgână. Imperiul Roman de răsărit i-a fost foarte greu, Roma era foarte bine împământenită în vechea păgânătate și toate orașele și i-a fost foarte greu. Imperiul Roman de apus a și dispărut, pur și simplu a dispărut sub loviturile tuturor neamurilor migratoare, s-a făcut praf și pulvere. Acestea au fost mâna lui Dumnezeu. Așa se sfârșesc civilizațiile când s-o cotește Dumnezeu. Părea că a dispărut, dar noile popoare migratoare care erau barbari absoluți, erau și acum a rămas, de aceiași, cum se zice. Ce s-a întâmplat? Au venit vandalii, ce aici? Vă dați seama ce a rămas în mintea oamenilor dacă până acum, după mii de ani, zic, domnule, ce scârșteți, vandali, îs huni. Huni, vandali, care au făcut praf și plură, vizigoți, goți, ostrogoți. Câte să-l mai zic, câte să nu mai zic, pecenegi, cumani, toate neamurile pământului au invadat în marcomani, franci, nu știu, că aș mai zice încă vreo 15, dar nu contează asta. Toți au invadat și au ocupat toate zonele acelea, popoare care păreau așa noi, apăreau de undeva, veneau parcă chemate de o putere, nici ei nu știau de ce invadau așa. Ce îi pusese, ce îi ridica pe ei și ce îi mâna spre apus. Și că au ocupat toate teritoriile acelea vechi, păgâne, au șters pe fața pământului vechea civilizație. Au șters-o pur și simplu. Acum cei ce cercetează vechea civilizație romană își dau seama că odată cu apariția acestor neamuri migratoare a dispărut toată infrastructura și toată civilizația care era pe vremea romanilor. S-a întors lumea în apus cu sute de ani în urmă. În sensul că ce viaducte, ce ape, ducte, ce nimic, a dispărut totul, înțelegeți? Totul a fost ras de pe fața pământului și vechile drumuri romane făcute praf și pulbere, totul făcut praf și pulbere, s-a trăit îngrozitor, sute de ani până s-au făcut aceste popoare, aceste neamuri, s-au amestecat cu oamenii locului și au făcut popoarele cele noi, care s-au creștinat și au ridicat alte măsuri a credinței, poate mult mai vie și mult mai înaltă, chiar dacă simplă și simplificată mult ca și cultură decât vechea civilizație romană, care era impregnată de vechiul păgânism. Și s-au ridicat neamurile acestea care au fost mii de ani în credință și au ridicat multe monumente de credință și de învățătură și de înțelegere. Dar ca acestea putem să ne dăm seama că s-ar putea să petreacă și cu noi așa. Dar nu mai insist, că am tot insistat și n-are rost să tot bag spaima în voi. Ne întoarcem. Acest ham era deci și călduros și întunecos și negru, în sensul ăsta mai mult, nu neapărat că este tatăl tuturor celor din rasa neagră, ci mai mult ca negreala sufletului. Și o să vedeți de ce. Iar Ham era tatălui Canaan, v-am spus de ce a spus aceasta. Aceștia sunt cei trei fii al lui Noe și din aceștia s-au mulțit oamenii pe pământ. Și să vedeți ce zic vechile învățături iudaice în Cartea Jubileelor și marele învățat Iosif Flavius, preluând tradiții foarte vechi. Ei zic așa, Ham este fiul cel rău al lui Noe, care conform unei tradiții transmise, cum vă spunea, în Cartea Jubileelor și la Iosif Flavius, nu numai că nu și-a ținut firea pe corabie și n-a fost dintre cei curați, ci dimpotrivă a perpetuat și a continuat păcatul desfrânării pentru care se surpase lumea cea veche, care era principalul păcat al lumii celei vechi, pentru care Dumnezeu a înnecat pământul cu apă, ci a perpetuat acest păcat și pe corabie, dar nu l-a ascultat pe tatăl său Noe, nu l-a urmat, ci zice Iosif Flavius și iudeii în tradițiile lor vechi, spun că acesta, Ham, a perpetuat învățăturile îngilor căzuți și ale giganților din vechime. Și ei chiar spun că s-au păstrat până târziu aceste învățături ale lui Ham înscrise pe tăblițe de metal. Iosif Flavius cel puțin spune asta, că s-au păstrat aceste învățături ale îngerilor căzuți dinainte de potop. Un alt motiv, poate și acesta foarte important pentru care a venit potopul, conlucrarea și amestecul între om și diavol, îngerii căzuți. Amestecul și sfătuirea între diavol și om. Sfătuirea prin dezvelirea de către îngerii căzuți a unor așa zise secrete. De fapt, îngerii căzuți otrăveau mai și la nesfârșit sufletele oamenilor. Oamenii au cerut și au voit legătura cu îngerii căzuți prin vrăjitorie, prin farmece, prin chemarea sufletelor morților, prin care toate sunt forme de chemarea diavolului. Toate sunt forme de chemare. Prin astrologie, prin ghicitorie, prin ghicitorie în jertfele de animale, prin ghicitorie în tot felul, în palmă, oricum. Toate sunt forme de întâlnire cu diavolul. Și diavolul a revărsat în sufletele oamenilor în otrava lui, continuând să lucreze cu omul, fiind chemat de om, a lucrat cu omul împreună și Dumnezeu, pentru acesta a fost și un alt motiv pentru care Dumnezeu a sfârșit atunci pământul prin potop. De fapt, știți că v-am spus de multe ori, chiar înainte de a îngădui Dumnezeu să vină potopul, de a hotărâ să vină potopul, se spune că fiicele oamenilor s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu, adică cu îngerii căzuți. Împreunarea nu este neapărat trupească, nu în sensul ăsta trupesc, ci împreunarea este în înțelesul de sfătuire, de primire a informațiilor otrăvite de la diavol. Noi ni se pare acum ascultând sau citind, zicând că cine știe ce secrete ne-a spus diavolul și Dumnezeu s-a supărat, că diavolul știa și el secrete multe, a fost la far și la lumii, a văzut toate când s-au făcut și s-au zidit. Cine știe ce secrete ne-a spus nouă? Nu! Ci minciuna și otrava pe care diavolul o vărsa în sufletele oamenilor era așa de mare și prin această otravă și minciună se îndepărtau așa de mult de Dumnezeu și ruptura se ducea așa de departe încât Dumnezeu mai bine a hotărât să oprească lumea. Înțelegeți? Deci ăsta e un al doilea păcat pentru care lumi și civilizații întregi dispar. În vechime, în Vechiul Testament, în legea lui Moise, Dumnezeu spune de va fi neamul tău între voi, ghicitor, astrolog, ghicitor prin animale și prin jertfe. Ei tăiau animalele și felul cum erau așezate intestinele, ghiceau. Ghicitor de orice fel, în stele sau chemător al morților, să-l scoateți din neamul vostru, să-l scoateți afară, chiar cerea să fie ucis cu pietre. Iar dacă nu veți face aceasta și îl veți îngădui între voi, tot neamul se va pedepsi. Tot neamul se va pedepsi. Asta nu înseamnă că ne cere nouă creștinilor asta, acum, că noi nu mai ținem legea Vechiului Testament. Dar dovedește cât de grav privea Dumnezeu aceste lucruri, vrăjitoria, astrologia, farmecile de orice fel, în orice chip, ghicitoriile de orice tip. Pentru că ele, nu pentru că Dumnezeu e speriat și stă într-un colțișor și noi dezvelim cu plapuma și te-am văzut, ești un mic și urât și tu te făceai mare și te credeam puternic. Nu pentru asta, ci pentru că prin toate acestea omul de fapt se întâlnește cu diavolul și primește direct în inimă ca și injecția cu atropină sau știu cu ce altceva, primește direct otrava diavolului și aceasta este atât de urâtă, atât de grea, atât de dureroasă, încât aproape că nu mai este vindecare, aproape că nu mai este vindecare. Este, la orice se poate Dumnezeu, dar e poate cea mai înaltă formă de otrăvire a omului. Să vă dau un exemplu simplu pe care îl aveți voi toți și îl vedeți peste tot. Vă duceți la acești ghicitori, unii chiar preoți, dar tot ghicitori sunt, cei care deschid cărți și vă spun cum va fi și ce va fi și ce ai tu și ce n-ai. Nu vă mai duceți, dar să zicem că vă duceți la ei. Oricare dintre acești ghicitori în cărți de tarot, oricare dintre acești ghicitori în cine știe ce altceva, sau vrăjitori, sau orice ar fi, sau așa zis clărvăzători, sau așa zis fel de medium care primesc informații de la nu știu cine și ți le transmit ție. Toți aceștia lucrează cu puterea diavolului și aceleași șase duhuri necurate sau forțe universale care spun adevărul acolo în cărțile de tarot, așa nu e nici Dumnezeu, nu e nici o forță universală, ci e diavolul. Diavolul se pretează la toate jocurile astea, el umblă cu toate astea. El e saltimbancul absolut, el e artistul, el se pliază și se face tuturor toate ca să te piardă. Ce îți vor spune toți acești oameni? Și știți bine ce îți vor spune. Toți, de la început până la sfârșit, toți vă zic, ești legat, ai vrăji, ai blesteme. Asta spune diavolul. Niciunde în Scriptură, în Noul Testament, Dumnezeu zice, acesta este legat, este blestemat, are vrăji, are farmece. A zis vreodată Hristos asta? Și totuși, suntem dispuși să credem toate aceste mizerii ale acestor oameni și ei zic, cineva apropiat, cineva nu știu ce, uneori chiar îți spun cine. Și aceste lucruri sunt atât de dure, atât de otrăvite. Acești oameni care primesc informația că sunt blestemați, atât de puternic le cade pe suflet această informație, pe inimă, atât de grea este, încât oricum chipul lui Dumnezeu e deformat pentru totdeauna. O lume în care tu, fără să vrei, fără să-i făcut nimic special, fără să fiind incapabil, inocent, copil la minte, ai trăit și tu în lumea aceasta și ai aflat că ești blestemat și că ești legat și că ești nu știu cum, prins de jurăminte și de vrăji și, și te întreb, de ce? Cum? Dacă interpretezi lumea așa, dintr-o dată Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu se murdărește întotdeauna în inima ta. Dumnezeu nu poate fi decât un tătuc rău care te pedepsește, care te lasă pe mâna diavolului, care un neputincios undeva ascuns, undeva sus și trebuie să faci cine știe ce lucruri grele sau cine știe ce jertfe speciale ca să-l trezești din somnul nepăsării lui și să zici ajută-mă și pe mine cu ceva. Și s-ar putea să trească să-i dai jertfe. Că el e un Dumnezeu neîndurător și aspru și care trebuie jertfe. Așa ți se bagă în cap. Asta e cel mai bun caz. După aceea lucrurile continuă și mai departe. Acești oameni îți virează de obicei că, nu știu cine, părinții tăi sunt vinovați pentru că tu suferi acum. Bunicii tăi, ura ta și neîmpăcarea ta cu aceștia și durerea inimii și răceala față de ei rămâne pentru toată viața. Și caz sub vechile porunci al lui Dumnezeu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ori tu în loc să-i cinstești, îi judești cu aspime din tinerețe până la bătrânețe. Și de la naștere până la moarte. Și nu numai dacă ar fi atât, dar dacă ți se mai spune că cineva ți-a făcut vrăj sau vecinul sau cumnata sau cumnatul sau nu știu ce, ura este pentru totdeauna. Totdeauna și încă s-o potești că și despărțirea și răceala și nepăsarea și cruzimea față de acești oameni este definitivă. Forme foarte clare ale lucrării diavolului. Asta face diavolul. Dumnezeu n-a adus ură și ceartă între oameni. Diavolul vrea asta. Și omul, aici e jocul perfect al diavolului care, părând că face, ia locul lui Dumnezeu, pare că el e Dumnezeu, tu-l asculți și te învață cum să urăști. Și tu-l crezi, pentru că zici, m-a învățat Dumnezeu, mi-a spus. Ghicitorul, nu știu cine. Dar de fapt, diavolul spune. Mă confruntă cu asemenea oameni, familii întregi, care urăsc familii întregi, amândouă familiile vin și se spovedesc, amândouă nu au făcut nicio vrajă niciodată, dar fiecare i s-a spus, ăilalți s-au făcut, ăiați. Și nu-i poți convinge. Nu-i poți convinge. Ei se vor urâ până la sfârșitul vieții. Pentru că așa de otrăvită a fost informația. Înțelegeți ce face diavolul când intervine? Nu neapărat că dezvăluie nu știe informații clasate, închise în dosare pentru 50 de ani. Pentru 1000 de ani, pentru 1 miliard de ani. Și aruncă dezbină, nenorocirea aceasta a dezbinărilor, a urăciunii. O aruncă între oameni și dezbină pe toți oamenii și îi rupe și ajung să se urască și să disprețuiască lumea și să-L disprețuiască pe Dumnezeu și să revolte împotriva lui Dumnezeu care a îngăduit peste ei asemenea blesteme și jurăminte. Ei nu înțeleg cum zice Dumnezeu că propriile noastre păcate sunt cele care ne sunt blestem. Propriile noastre păcate sunt contractele noastre cu diavolul. Nu, vrem să înțelegem altfel. Atunci poate că dacă puțin ați înțeles ce v-am zis eu, înțelegeți de ce Dumnezeu a hotărât, după ce omul a intrat în legătură directă cu diavolul, să oprească lumea și să aducă potop. Că o asemenea lume care se povârnea într-o colaborare cu diavolul tot mai mare, spre un rău tot mai mare și spre o negrire a sufletului și o îndepărtare de Dumnezeu și o ascultare de diavol tot mai mare, o asemenea lume, asemenea oameni nu mai aveau șansă de mântuire nici în veșnicie. Se puteau înnegri atât de mult sufletele lor, se puteau înrăi atât de mult, se puteau transforma și asemăna așa de mult cu diavolul încât nu se mai putea face nimic. Și de aceea Dumnezeu mai grabnic hotărăște sfârșirea acestei lumi, sfârșitul acelei lumi. Și iarăși revin la vremurile noastre. Că și desfrânarea este pe toți pereții și în toate felurile făcute, în toate formele și toate chipurile și pare așa ca și cum ai bea apă. Deci ne asemănăm foarte mult cu acea lume pentru care Dumnezeu a încetat, a oprit o lume întreagă, pentru că și desfrânarea are efecte devastatoare asupra omului, acelui care face asta, a familiilor întregi și a urmașilor, adică urmările sunt devastatoare, distrugătoare. Și atunci, pentru desfrânare a încetat atunci lumea, dar și pentru relația cu diavolul prin vrăjitorii și prin ascultarea lumii față de vrăjitorii, față de farmece, față de astrologie, față de ghicitorii, ceea ce acum este la ordinea zilei. Aproape că nu este televiziune să nu-și aducă astrologul său. Aproape că nu se întâmplă un eveniment fără să vină un astrolog să-și pună părerea acolo ce și cum. Și pare așa ceva obișnuit. Nu vă închipuiți cu câtă durere privește Dumnezeu asta. Deși nouă ni se pare, dar ce are Dumnezeu? Să spun și ei părerea. Părerea lor e otrăvită. Înțelegeți? E otrăvită fără să știe ei. E otrăvită. E otrăvită de influența diavolului care știe să strecoare când și cum și să se facă înger de lumină, să pare că te sfătuiește de bine. Să te desfindă cu tot Dumnezeu, să spună că de tine, tu depinzi de stele, de legături cu alte chestii, de cuadraturi, de orice altceva, numai de Dumnezeu nu depinzi tu. Înțelegeți? Să-ți alegi omul, soțul, orice, soția, după asemenea prostii. Nu după legile lui Dumnezeu, nu după rugăciune, nu rugându-te, nu ascultându-L pe Dumnezeu, nu urmându-L, ci după prostii, după lei și boi și vaci. Și după cum se... De aceea și amândouă lucrurile acestea sunt la măsuri foarte înalte în lumea aceasta și neamul acesta și prevăd sfârșit grabnic. Fără să vreau, fără să... Nu... Sfârșit nu... Poate pentru unii Sfinții lui Dumnezeu va mai lăsa o vreme sau și dacă vor veni vremuri grele, va mai lăsa o sămânță mică, binecuvântată, din care să mai fie ceva după aceea, dar după cum am văzut Domnul Dumnezeu în istorie și cum s-a întâmplat, nu fac prea multe iluzii. Mai ales că acum apare fără de întoarce drum. Nu știu în ce chip și ce fenomen duhovnicesc major, poate numai un părinte ca Arsenie, care uite, aprinde țara de la Prislop, mai poate face să se întoarcă neamuri întregi, generații întregi care sunt prinse și de nihilism, de ateism, de un amestec eclectic îngrozitor cu toată vrăjitoria, cu farmecile, cu descântecile, cu astrologia, cu un eclectism absolut, un amestec al tuturor concepțiilor de viață, din care aproape că nu se mai poate ieși. Aproape că nu se mai poate ieși. Nu știu ce se poate întâmpla. M-aș bucura să existe asemenea oameni duhovnicești și asemenea puteri duhovnicești în țara aceasta și de undeva, să zice Dumnezeu, oamenii săi, încât neamul acesta să se mai poată întoarce din vraja sub care a căzut. Uitându-mă înapoi, aproape că comunismul a fost o formă de protejare, de protecție, de ca un capac care ne-a protejat o vreme din asemenea grozăvie. Acum parcă s-a dezlegat și a mulțit Dumnezeu și harul foarte mult, dar s-a mulțit și păcatul. Dar a mulțit harul tocmai pentru că s-a mulțit păcatul înspăimântător. Cum nu s-a mulțit de sute de ani. Până pe la începutul secolului XIX s-a ținut rânduiala, s-a ținut tradiția în fiecare neam și în fiecare casă și de acolo a început un dezastru după aceea. Întorcându-ne, deci acest ham se pare că, știți că totdeauna păcatele nu vin de unele singure. De exemplu, dacă trăiți în desfrânare, oricare dintre voi, de obicei nu mai veniți la biserică, știți bine asta, nu mai veniți la spovedanie, nu mai vă vine să vă rugați, nu poți trăi în desfrânare sau într-o păcat mare și după aceea să fii foarte vioi, plin de râvnă, rugător, postitor și nu prea merge, deja... Simți că ești împotriva lui Dumnezeu și că Dumnezeu e împotriva ta pentru că faci asta, nu-L înțelegi pe Dumnezeu, vrei să-ți exprimi dragostea așa cum crezi tu și atunci începi să pui la îndoială pe Dumnezeu și modul în care L-ai cunoscut până atunci pe Dumnezeu. Trebuie cumva să-L pui la îndoială ca să poți trăi. Să poți trăi în continuare în desfrânare și să fii normal la cap, că altfel e razna. Și atunci trebuie să pui la îndoială pe Dumnezeu și trebuie să aduci argumente împotriva lui Dumnezeu. Și trebuie să spui îndoiel, să zici, s-ar putea să nici nu fie. Dar de ce să mă consumi atâta pentru Dumnezeu acesta, că poate nici nu e. Și începe să se mijească în suflet și chiar și necredința. Și ce să mai zicem de forma exterioară de credință, dar de ce să mă duc la biserică, dar de ce să mă duc la spovedanie. Da, se poate și în debaraua mea, dar se poate și la masa mea, și în casa mea, și când vreau eu, și cum vreau eu. Începe o demolare a tot ceea ce este, ce până atunci părea fix și clar în sufletul tău, anumite reguli, anumite rânduieli. Începe demolarea lor printr-un păcat. Și orice păcat aduce cu el toate celelalte păcate. De exemplu, desfrânarea aduce cu el ipocrizia, pentru că trebuie să te prefaci că nu înțelegi, să îl pui pe Dumnezeu în paranteză, să se pară că în necredința, pentru că începi să pui la îndoială chiar pe Dumnezeu. Aduce vicleșugul. Ascunzișul față de Dumnezeu și nerușinarea față de El și față de oameni de multe ori și față de părinți. Toate păcatele vin. Toate. Cu un păcat vin toate. Ele sunt cârd unul după altul. Știți? Exact cum a adus în casa aceea curățită, duhul necurat scos afară, încă 7 mai mari că el, așa vine orice păcat cu toate celelalte. Și așa că se pare că și ham acesta nu era numai un călcător de un neascultător de Tatăl, de noi și de Dumnezeu. Și nu era numai un hămesit pe patima trupească, de nu s-a putut abține pe corabie și a trebuit el să aducă pe lume un copil în mijlocul potopului. Deși și animalele s-au ținut atunci și au ascultat porunca lui Dumnezeu. Și toți ceilalți, numai el. Și nu era numai în privința asta. Nu numai aici era, ci pervertirea sufletului său era mai de demult și mai puternică și se pare că fusese vechi căutător și ascultător de vrăjitori, de fermecători, de îngerii cei din vechime care veniseră și aduseseră toată această învățătură greșită, toate aceste cărți de vrăjitorie, toate aceste învățături de chemarea diavolului, de intrare în dialog cu diavolul, de intrare în dialog cu puterile întunericului, de chemarea duhurilor necurate. El fusese în legătură cu acești oameni și aducea cu el toate aceste informații, pe care după aceea n-a alungat-o, n-a depărtat-o de la el, ci a lăsat-o scrisă, cum dice Iosif Flaviu și alții. Iosif Flaviu, un mare învățat evreu, filozof evreu și teolog evreu, care scrie, adună în cărțile lui tot ceea ce s-a spus până atunci în vechea învățătură ebraică și în vechile tradiții ebraice. Și el spune, a lăsat scris pe plăci de metal indestructibile aceste învățături rele, aceste legături rele din vechime cu diavolul, cu îngerii căzuți și cu uriașii din vechime, care au o formă desfigurată, degenerată a oamenilor, un amestec între om și diavol în sensul duhovnicesc, nu trupesc, și care au dus la asemenea oameni deformați, asemenea monstruozități. Despre asta am vorbit noi atunci când am vorbit despre uriașii din vechime, în capitolele 4-5. Nu o să mai insistăm acum. Deci toată informația și tot ce s-a știut despre ei, ce a știut, el a lăsat scris. După aceea, după o altă tradiție reținută tot de Filon, din Alexandria, Ham a râs batjocoritor de tatăl său. Să citim textul acolo ca să vedeți. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ și a sădit vie. A băut vin și, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său. Era, după atâția ani, și înainte de potop, probabil că nu beuse, pentru că lumea întreagă era și bea și se îmbăta și trăia în desfrânări și în nepăsare, și el era contra unei asemenea trăiri și probabil că se separase de asemenea trăire și se ținuse departe de băutură. Dar și după aceea potopul și până a rodit pământul și până anii care au trecut, el a fost departe de orice băutură, așa încât n-a trebuit să bea mult ca să se îmbete. Pentru că nu era obișnuit cu băutura. Iar Ham, deci, a băut vin și îmbătându-se s-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și ieșind afară a spus celor doi frații săi. Aici învățătura de credință iudaică, adică vechile tradiții iudaice, prin Filon din Alexandria, spun că el de fapt nu numai a ieșit și a spus, ci a ieșit și a râs batjocoritor de tatăl său. El este începătorul celor care sunt celor care, cum să-i numim, denunțătorii. E începătorul tuturor denunțătorilor, a tuturor, cum se numeau șoptitorii la securitate, a informatorilor, a delaționiștilor, a celor care fac delațiune, a iuzilor care spun secretele tainice, care, a bârfitorilor, a tuturor care judecă, bârfesc, vorbesc de rău în taină, în spate. Asta a făcut. S-a uitat și a ieșit afară și a râs cu bajocură și a spus fraților săi cu gura până la urechi râzând de tatăl său, cum e, în ce hal e, dându-și coate și înghiontind și bajocorind. De fapt, unii dintre părinți spun că aici s-a prefigurat bajocura care a fost adusă de către oamenii lui Hristos, dezbrăcat și el pe cruce, îmbătat de beția durerii și a suferinței și a purtării crucii oamenilor, nu de beția lui Noe, dar și el într-o altă goliciune bajocorit și râs și scuipat de mulțimi de oameni care au râs și l-au bajocorit și batjocurile care a fost adusă lui Hristos încă din timpul vieții, numit demonizat, numit samarinean, numit înșelător, numit multe feluri, până la sfârșitul istoriei merge și nu este om, nu este persoană mai batjocorită și nu va fi până la sfârșitul istoriei decât Hristos. Orice înjurătură nu-și găsește rostul până nu-L numește pe Hristos, până nu-L jur de Hristos, până nu-L jur de Paștele Lui, până nu-L jur de cuminecătura Lui, până nu-L jur de patimile Lui, până nu-L jur de grijanie, până nu-L jur de... Până grijania se numește împărtășanie. Grijanie, oamenii spuneau, mă duc să mă îngrijesc. Adică să iau împărtășanie. Și când oamenii jurau grijanie, nu știu ce, despre împărtășanie în jură. Aproape că oamenii nu-și găsesc odihna până nu-L jură de Dumnezeu. De Dumnezeu, hulele toate care le ridică diavolul, toate hulele gândurilor nostru se ridică împotriva lui Iisus Hristos. Nu există un om care să fie și Dumnezeu, să fie mai bajocorit de la un capăt la altul al istoriei. Nici Buddha, nici Mahomet, nici nimeni nu este altfel bajocorit. Nimeni decât El. Și va fi până la sfârșitul istoriei. Nu se vor ridica cuvinte mai grele și îndoieli mai mari decât împotriva lui Hristos. Și bajocuri și persecuții și... Pentru că este un nume și o piatră de potignire pentru toți, pentru lumea întreagă, pentru Duhul necurat, care nu-L suportă, care nu poate să-L poarte, care nu-L... despre toți ceilalți nu-L interesează, sunt niște nimic pentru El, pentru Duhul necurat, dar Hristos este piedica de care se împiedică neîncetat, durerea de care se îndurerează neîncetat, rușinea cu care se rușinează neîncetat și pe Hristos îl bajocorește ziua și noaptea. Râsul bajocoritor al lui Ham, ieșind de la tatăl său, chicoteala și datul de coate și vorbirea de rău și tot ce a făcut atunci Ham prefigura ceea ce va face poporul iudeu și romanii mai târziu cu Hristos și după aceea lumea întreagă până la sfârșitul veacului lor. Toți aceștia sunt urmași lui Ham, bajocoritorul de Tată. Că și Hristos ne este Tatăl Ceresc, Dumnezeu adevărat, și cei ce îl bajocoresc pe El, îl bajocoresc pe Tatăl și îl bajocoresc pe Dumnezeu. Și numirea aceasta de bajocoritorul de Tată și numele de Ham li se potrivește și ni se potrivește tuturor celor care ridicăm cuvântul împotriva lui Hristos și lovim în obrazul Lui blând și judecăm cu asprime tăcerea Lui și bajocorim blândețea Lui și luăm în râs tăcerea Lui și păruta Lui nepăsare față de noi, dar de fapt nu e deloc nepăsare. Și El este și înaintașul tuturor iuzilor, pentru că Iuda a părât și a spus taina iubitului Lui învățător, iubitului Lui Domn și Stăpân, taina că se adună noaptea în grădina aceea și se roagă. Și ca într-un cort a intrat în grădina aceea să arate, iată El e, iată se roagă, iată ce face. Așa a făcut Ham, a ieșit afară și a spus, șoșotind pe la urechi, hai să vedeți ce face tata, hai să-l vedeți ce cum e. Acela care e omul lui Dumnezeu și care, pentru care am lăsat toate. Da, este și prefigurătorul tuturor iuzilor. Și zice, iar Ham, tatălui Canaan, a văzut golicina tatălui său și ieșind afară a spus celor doi frații săi. Dar Sem și Afet au luat o haină și punându-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit golicina tatălui lor și fețele lor fiind întoarse înapoi n-au văzut golicina tatălui lor. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i s-a făcut și a făcut feciorul său cel mai tânăr și aici e foarte interesant. Cum adică feciorul său cel mai tânăr? Și de aici explicațiile pe care vi le-am dat și data trecută și mai de mult, când tot așa din anumite învățături de credință, din anumite vechi tradiții evraice se socotește că s-au atins cum necuvenit de tatăl său, necuvincios, într-o atingere de tip sexual, homosexual de tatăl său s-a atins Ham, dar chiar și Canaan, care nu știm câți ani a trecut până când s-a întâmplat asta. Nu ni se spune. Noi am mai trăit 350 de ani după ce a coborât de pe corabie. 350 de ani. Nu știm cât a mai stat ei împreună acolo, aproape, la poalele munților Caucaz. și până a crescut via, până a făcut rod, trec ani buni. Probabil că, virgulă, Canaan, urmându-l pe tatăl său, Canaan fiul lui Ham, urmându-l pe tatăl său, ajunsese undeva la vârsta adolescenței și era deja, se înzeciseră răutățile și se înmulțiseră răutățile pe care tatăl lui le făcea. El le-a învățat și, cum zice Mântuitorul, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit și dacă îl dobândiți, îl faceți fiul al Ghenei îndoit decât pe voi. Adică acești oameni devin mai înrăiți, mai plini de patimi decât chiar cei de la care au învățat. Așa se pare că și Canaan, fiul lui Ham, era înrăit în și în pornirea pătimașă desfrânată, și în bajocură, și în râs, și în toate celelalte rele. Și aici, când se zice așa, trezindu-se noi din amețeala de vin și aflând că ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, știți că la iudei până târziu n-a fost fecior și nepot. Același cuvânt se folosea și la fecior, și la nepot, și la verișor, același cuvânt. Fecior. Și aici mulți au întrebat părinții, cum adică feciorul cel mai tânăr, că Ham era la mijloc, era Sem, Ham și Iafet. Iafet e cel mai tânăr. Dar nu e vorba de Iafet, că e vorba de Canaan, care era nepotul, cel mai tânăr, nu? Și sculându-se deci, trezindu-se deci Noe din amețeala de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, și de aici înțelegeți de ce cu atâta asprime a blestemat Noe pe Canaan și nu pe Ham atât de mult. Că zice după aia, a zis, blestemat să fii Canaan, robul robilor să fii la frații tăi. Ce avea cu Canaan dacă el era un băiat bun, cu minte, fără probleme? Dacă Ham greșea, ce treabă avea cu Canaan? Nu era nedrept Noe să lovească nepotul pe care trebuia să-l fie iubit, că el era bunicul. Dacă copilul era cu minte, de ce să lovească nepot? Și aici este dezlegarea acestor cuvinte aspre a lui Noe, că trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce a făcut feciorul său cel mai tânăr, Canaan, el era feciorul cel mai tânăr, probabil că tatăl, râzând și bajocorind, s-a dus și a spus prima dată la Canaan, te lovesc pe bunicul tău. Și nu știu ce a făcut bunicul, acest Canaan acolo, cum s-a atins, ce a zis, cum și-a bătut joc de Noe, în ce chip. Dar oricum, s-a aflat. Și trezindu-se Noe și aflând ce a făcut lui feciorul lui mai tânăr, a zis, blestemat să fii Canaan, robul robilor să fii la frații tăi. Apoi a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, iar Canaan să-i fie rob. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sărășuiască acesta în corturile lui Sem, iar Canaan să le fie slugă. Deci tot cu Canaan avea treabă, înțelegeți? Bineînțeles că prin asta era lovit și Ham, pentru că era fiul lui Ham. Era foarte important fiul tău cine ești și ce moștenește. Într-un fel, viața ta avea rost sau își găsea rânduială prin ceea ce se întâmpla cu fiii tăi. Dacă fiii tăi se pierdeau, ți-ai trăit viața degeaba. Deci era lovit și Ham, oricum. Și a mai trăit Noe după potop 350 de ani. Iar de toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și apoi a murit. Și poate că de-abia acum poate, explicând așa și în chipul acesta și folosindu-ne și de aceste învățături, dar mai ales de ce zic părinții, părinții spun că cel mai tânăr fiu al său, despre Canaan era vorba, înțelegeți mai bine de ce acest blestem al lui Noe către Canaan și nu către Ham. Ham, având acest, fiind prefiguratorul tuturor delaționiștilor și denunțătorilor și bajocoritorul de profesie de tată, dar Canaan fiind cel care se atinge necuvincios, necurat și cu ochii și cu mâinile și cu trupul de tatăl său, de bunicul său. Văzând aici și prin aceasta cât de grav privește Dumnezeu acest păcat, mai ales homosexualitatea, cât de grav privește Dumnezeu acest lucru, dacă Noe cu atâta asprime, cu așa greutate de cuvânt a spus împotriva lui Canaan, blestemat să fii Canaan, robii robilor să fii, robul robilor. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sem. Zice, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, iar Canaan să-i fie rob. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sărășuiască acesta în căuturile lui Sem, adică să trăiască bine împreună cu Sem. în cele două neamuri a fecii și a lui Sem să trăiască bine și împreună să se rășuiască, iar Canaan să le fie rob. Despre asta e vorba. Dacă aveți întrebări, dar înainte de a avea voi întrebări, vă spun eu câteva lucruri. Unu, un băiat dintre noi, Sergiu, care nu știu dacă mai e aici, un băiat Sergiu, nu știți, Sergiu, nu mai știu celălalt nume, Miron, Sergiu Miron, vă roagă și caută un băiat tânăr și îndemânatic care l-ar putea ajuta la lucrările de grădinărit și întreținerea spațiilor verzi. El are o firmă și se ocupă de așa ceva. Amenajare de grădini, terasări, etc. Totul contra cost. Persoana de contact, Sergiu Miron, și vă spun, văd de aici telefonul, avem și lucrări de topografie unde avem nevoie de ajutor. Deci, dacă știți, și un băiat de Isprav, adică nu vă minte, nu, e om care îl cunosc de ani de zile, îl cunosc de când avea 10 ani. După aceea, să vă prezint sau să vă aduc aminte, v-am spus eu parcă odată despre această maică, maica Hatun. Este o maică ortodoxă de origine siriană, născută în Turcia, care a trăit în apropierea comunităților musulmane, a trăit pe propria ei piele suferințele creștinilor de acolo și din Turcia și din Siria, a fugit din Turcia mai târziu în Germania împreună cu părinții ei și acolo a și înființat o mănăstire în Germania și este maică acolo, dar încă din 1985 a fugit, dar n-a uitat pe acei oameni și pe cei creștini de acolo care de atunci sufereau îngrozitor și erau persecutați. Și după terminarea tuturor studiilor, ea lucrează în domeniul acțiunilor filantropice și de misiune în rândul bolnavilor, săracilor, aprigoniților din toată lumea, mai ales pentru creștini. În acest scop a înființat fundația Hatun din Germania, care este alcătuită din 10 centre capabile să ajute mai mult de 2000 de familii. Și ajută mai mult de 2000 de familii creștine, siriene, libaneze, pakistaneze, din toată zona aceea foarte, foarte gravă. Și din când în când merge în așa aproape acțiuni de nu știu cum să spun, de acțiuni de salvare. Și se duce și scoate din mijlocul comunităților sau de la ISIS, de acolo din zona, scoate creștini, îi cumpără, îi răscumpără, pur și simplu. Deci face lucruri mari mai ca aceasta. Nu numai vorbește cum suntem noi obișnuiți, ci chiar face. Și își pune în pericol viața. Este amenințată zi și noapte de ISIS și de comunitățile mahomedane din toată lumea, pentru că face această, se străduiește să-i salveze pe creștini de acolo. Are peste 10 centre de ajutor în mai multe țări, dar centru în Germania. În prezent participă. Principala misiune a fundației este de a asigura asistența medicală și psihologică în rândul creștinilor persecutați în zona Siriei. Și aceasta mai de câți bani are, face mult bine acestor oameni. Și cei care vreți, puteți să aflați despre ea pe internet. Pe internet scrieți Maica Hatune. Și imediat vă apar și dialogul cu ea, și ce face, și cum face. Așa și are și un cont în care cei care vor și mai pot, nu neapărat strângem noi acum aici, că oricum, eu mă refer la cei care poate își permit mai mult, poate că au un salariu mai, și pot așa într-un timp să dea într-o lună 50 de euro sau ceva de genul ăsta. Și pot să vireze acolo în contul acela, iar cei care n-aveți chef și vi se pare prea complicat să vă duceți să căutați contul sau să vi-l dea de la mică lare, să vi-l dea contul ea sau așa, îi dați ei, ea se va ocupa de de la mică cu batical. De lucrul acesta o să fie la ieșire și cei care vreți, ori întrebați de cont și vă spune ea, ori dați ei și se duce ea și depune, dar trebuie să facem ceva mai greșit. Măcar ea face ceva. Că așa noi stăm, e bine că ne rugăm, dar poate că trebuie să facem și ceva. A spus că putem verifica dacă gândurile, acțiunile noastre sunt după voia lui Dumnezeu prin prisma a trei criterii, Scriptura, Conștiința și Duhovnicul. De ce este Scriptura înaintea conștiinței. Nu neapărat, nu trebuie pusă neapărat una sau alta. Așa a spus Antonie cel Mare. Vezi dacă el a dat aceste trei criterii. A zis, vezi dacă ceea ce faci tu ai temei în Scriptură în ceea ce faci tu. Pentru că, de ce a pus-o înainte? Pentru că de multe ori conștiința, nu știu, suntem așa de difuși și complicați încât nu știm bine ce ne spune conștiința. Și suntem așa de plini de păcate că aproape că conștiința noastră nu știu ce mai zice pe acolo săraca singură. Și așa măcar Scriptura e o chestie foarte clară, citibilă. Citești, o citești, citești Noul Testament și zici, mă roagă cineva să-l ajut la sinucidere sau la avort. Este acolo, am văzut eu în Noul Testament așa ceva, că cineva ajută pe cineva să fie omorât? Nu mă bag. Sau altceva, cine știe ce? Poate că conștiința e deformată, e bolnavă și zice, da, dar trebuie să ajut în cazul ăsta, trebuie să mă duc să ajut la uciderea pruncului din pântece. Dar Scriptura, cumva, văzând și citind ce aspră e legată de, mai ales de ucidere, n-ai cum să zici, da, foarte bine, mă duc. Îmi spune conștiința că trebuie să ajut. Nu știu ce conștiință poți să ai tu, că s-ar putea să fie puțin deformată sau să o confunzi cu dădeaca nemțoaică. Conștiința dădeaca nemțoaică. Și atunci s-ar putea să greșești. Și atunci, cred că de asta e pus înainte Scriptura. Deci să ai cuvânt în Scriptură, să vezi dacă în Scriptură este undeva ceea ce vrei tu să faci și atunci ai odihnă. Al doilea, să-ți asculți conștiința, dar în funcție de Scriptură, conștiința ta să-ți o crezi sau să-ți o cultivi în funcție de Scriptură. Scriptura limpezește cumva conștiința, că altfel nu mai știi ce e de fapt adevărată conștiință. Și de-abia după aceea, dacă niciuna nu-ți poate spune ce să faci, întrebi duhovnicul. Vă referiți la că Canaan a avut relații sexuale cu bunicul său? Da, am spus data trecută, am mai spus și acum nu știu câteva luni. Despre asta e vorba, nu știm dacă a fost exact așa. Poate că a fost doar atingeri necuvincioase, bajocuri, lucruri. Știți câte prostii poate să facă un adolescent, nu? Știți în adolescență de câte lucruri v-ați atins necuvincios și le-ați fost la ce nu se cuvine și care acum v-ar fi rușine și vă ieși rușine să vă gândiți că cineva a băut apă de ce, nu știu ce ai făcut cu paharul ăla. Înțelegeți? Lucruri grele pot să facă copiii, adolescenții, tinerii. Nu știu ce a făcut, cum, în ce chip l-a bajocorit. După anumite învățături iudaice, chiar s-a atins în felul ăsta, necuvincios, de tip homosexual. Dar și e foarte tentant pentru un om pătimaș, pentru un om care numai asta îi stă în minte, desfrânarea. Orice situație în care nu ești văzut și persoana respectivă nu are nicio putere de a se apăra, numai asta duce în gândul. Cum să satisfaci poftele? Ce altceva? Știți bine, și lumea actuală este așa. Dacă te poate adormi, mai ales la fete, dacă te poate adormi și tu să nu mai știi nimic după aceea, ce perfect! Perfect, nu? E ceva de genul ăsta era în capul lui Canaan. Era o asemenea situație foarte tentantă de a-și satisface poftele. Mai ales că lumea atunci era cam îngustată la câțiva. Cum să fac să nu mă enervez așa de repede? Cum să lupt împotriva mâniei? În general, mânia se acumulează în timp și are tot felul de pârghii. Unele sunt moștenirea firea. Că unii oameni sunt fire mai mânioși, mai iuți. Se repet. Dar nu e numai atâta, numai faptul că moștenești o fire mai iute. Și de multe ori planurile pe care ți le faci, îți faci planuri, te gândești cum ar trebui să fie. Și totdeauna când îți faci planuri și ții foarte mult la aceste planuri, faptul că nu se împlinesc sau cineva le stă împotrivă sau te pierzi vremea cu cineva și tu ai planul tău sau cineva te ține, te forțează sau cineva stă în cale, în momentul acela apare nervozitatea, mânia, iuțimea. Lasă-mă, domnule, am alte treburi. Uite, domnule, ce-mi strică dispoziția sufletească. Eu vreau să am astăzi o zi fericită, așa mi-am programat. Și asta mă stresează cu chestia aia sau cu cealaltă. În general, programările și gândurile că așa trebuie să fac și așa trebuie să fie și nu poate fi altcumva, duc la mânie. Mânia are multe forme. Nu e numai mânia exterioară pe care noi o vedem în ceartă și bajocură și vorbă rea și răutate și nu știu ce. Mânia la oamenii mai timizi se transformă în tristețe. părinții spuneau că e același lucru. Tristețea și mânia sunt același lucru. Mânia atunci când ai curaj să o exprimi exterior și să o reverși peste oameni, sau când ai curaj să o exprimi exterior, ea se întoarce înspre interior și se transformă într-o propria acuză sau într-un fel de întristare. Întristare foarte mare. Te întristezi, tulburi, plângi, suspini cu zilele, cu săptămânile. E o mânie întoarsă spre interior, care lovește în tine. Acestea toate vin din imaginație, din iluzie. Imaginația este puntea diavolului. Din ceea ce ne programăm noi și ni se pare că așa ar trebui să fie. De aceea este așa de rău famată, rău vorbită imaginația de către părinți. Și este numită puntea diavolului, pentru că duce la tristețe, tulburare, mânie, învârtoșare, la toate păcatele duce. Îi apare ceva drăguț și plăcut cu care stai tu liniștit în taina ta și cochetezi. Dar se transformă într-un coșmar în afară. Cu cât tu trăiești într-o lume imaginară care pe ți-o zidești tu tot mai frumoasă, cu minte, pufoasă, cum ți-o dorești tu, trăindu-ți plăcerile tale extreme sau ce acolo în imaginația ta, când dai de lumea exterioară în care deloc acolo nu mai colaborează toată lumea cu tine cum colabora în minte. În minte poți să faci ce vrei tu. Toată lumea colaborează cu tine și toate coroborează să satisfacă ție patima. Acolo în minte, în imaginație. Dar când ești afară, oamenii sunt absolut indiferenți. Nu îi interesează. Din potrivă, s-ar putea să stea chiar împotrivă, chiar să te ia în bajocură, chiar să râde de tine, ceea ce nu ești pregătit deloc. În mintea ta, la stadiul imaginației, toți îți făceau o sanală și te iubeau și te îmbrățișau și te țineau pe palme. Dar când ești afară, lumea te ia așa cum ești. Și nu-i pasă că tu ai imaginație diversă, ci te ia la palme. Și atunci te transformi în leu, te transformi în lup, față de ei, urăși, pur și simplu. Asta datorită imaginației. Și sunt și alte motive pe care pot duce la mânie. Dar ca să renunți la mânie, ca să poți să biruiești mânia, trebuie să renunți la imaginație. Imaginația este pur și simplu o stare de masturbare a sufletului. Dacă puteți să înțelegeți, să nu vă zimintiți de ce zic. E o stare de masturbare falsă a sufletului. E o părută plăcere de întâlnire cu realitatea, care nu e cu realitate, cu o realitate pe care ți-o imaginezi tu. Exact cum cei care se masturbează se întâlnesc în imaginar cu ceva, dar nu e cu un om. Și își produc plăcere. Așa este un fel de masturbare a sufletului. Această stare duce la mânii, la supărări, la mâhnire, e grozavă această imaginație, e urâtă. Și mai sunt și alte motive, dar nu mai insistăm. Pelerinajul în Țara Sfântă, pentru că sunteți foarte mulți doritori și pentru că v-ați tulburat, pentru că noi am lansat prima dată în toamnă, nu? Ziceam că în toamnă, în octombrie. Și după aceea s-a dovedit că nu se poate, pentru că nu mai erau locuri de grupuri și grupurile erau la început numai 5-5, după au fost mai mult de 5-5 și tot mai complicat lucrurile, deveneau tot mai complicate. Și pentru că am aflat că nu erau loc de grup în octombrie și dacă am fi mers fără să fim tip grup, costa enorm, peste 1000 de euro sau nu știu cu ceva de genul ăsta. Tocmai de aceea am amânat puțin acest pelerinaj și o să se meargă în două tranșe. Da. De câte 5-5, pentru că sunteți mulți care ați fi vrut să mergeți. Un prim grup merge între 13 și 20 ianuarie. Ca să știți de acum să vă luați concediu cei care vreți și sunteți pe listă și vreți să fiți pe listă. Deci 13 și 20 ianuarie, date foarte importante pentru că atunci, pe 19 ianuarie, cade boboteaza pe stil vechi. Și pe 19 ianuarie, cu ajutorul Dumnezeu, o să fie din grupul acesta cei care merg la Iordan și o să fie alături de Patriarhul Ierusalimului care atinge apa cu crucea și Iordanul se întoarce înapoi și îl puteți vedea. Deci sunt lucruri care sunt importante și o dată importantă între 13 și 20 ianuarie. Primul grup de 55 de locuri și un al doilea grup 13-20 martie, deci după vreo 2-3 luni, tot de 55 de locuri și acela cred că deosebit timpul, pentru că e în timpul postului mare și dar e de fapt cea mai bună perioadă ca și timp, ca și atmosferă. În martie am înțeles că e cea mai bună perioadă așa ca și să te simți bine, să nu trebuie să mergi nici cu pardesiul pe tine, nici să-ți dai jos și tricoul, să urli, mi-e cald, În ambele perioade încerc să ajung eu, pentru ca să nu se supere niciunul dintre grupuri. Nimeni nu se mai, să nu se mai streseze, toată lumea are loc, scrie doamna. Da. Prețurile 660 de euro, 660 de euro pentru prima perioadă și 670 de euro pentru perioada a doua martie, cu 10 euro în plus. Prețul include cazare 7 nopți, 5 nopți la Betleem și 2 nopți în Tiberiada, lângă lacul Tiberiada, lângă lacul Genizaret sau cum se mai zice. Când zicem 5 nopți în Betleem, asta înseamnă Ierusalim, că Betleemul și Ierusalimul sunt lipite, sunt una lângă alta. Numai că Betleemul este după zid în Palestina și Ierusalimul este în Israel. Și se trece prin niște porți și acolo se trece de la autoritatea israeliană la autoritatea palestiniană. Dar sunt vreo 6 kilometri între 6 kilometri între Betleem și Ierusalim. Adică e foarte aproape, foarte aproape. Adică vei sta în Ierusalim, cu alte cuvinte, 5 nopți. Micul dejun și cină va fi acolo, bufet suedez. Bilete de avion, incluse intrări la locurile de vizită, toate sunt incluse în prețul acesta. La preț se mai adaugă 30 de euro pe care trebuie să-l aveți pentru șofer, deci asta înseamnă 680 și 7-8 euro, nu știu exact, pentru șofer când mergem sâmbătă noapte la liturghia la Sfântul Mormânt. Da, da. Pentru că se merge cu niște microbuze sau cu șoferul nostru, nu știu, să vedem. Oricum să mai aveți câteva zeci de euro acolo. Pare rău că zic, pare așa nimic, de nimic, dar tot și greu pentru unii dintre voi. În ambele perioade, dar poate că e bine că s-a mai amânat, pentru că o să reușiți să strângeți. În ambele perioade, ghidul va fi doamna Elena, o doamnă pe care noi am cunoscut-o când am fost eu în primul pelerinaj. Și ceea ce e diferența dintre ea și el alți ghizi, care au mai fost după aceea sau i-a mai cunoscut, este că ea este moldoveancă, româncă, și credincioasă, foarte credincioasă, și face și facultatea la teologie acum la Cluj, și căsătorită cu un iudeu, dar ea e foarte credincioasă, pe când ceilalți ghizi, și când am fost acum, nu mai știu când am fost, era o ghidă, tot româncă, veche româncă, plecată din țară, dar evreoaică, care o ținea una și bună cu Israelul, cu evrei, cu nu spunea nimic despre creștinism. De ce, când a fost întrebată această ghidă evreoaică, a fost întrebată de ce sunt mulți turiști? Da, sunt foarte mulți turiști. Și de ce credeți că vin? Păi vin pentru monumentele vechi iudaice, nu pentru creștinism. Nu. Și mai ales pentru ce? Sunt niște cratere în sudul Israelului, acolo merg foarte mulți. Am zis, haideți, doamnă, nu merg pentru cratere. Mii și mii și zeci de mii și sute de mii vin pentru credință, pentru Hristos vin. Adică ei parcă nu vor să primească chestia asta. Și tot timpul pe unde mergeam, ea ne ducea să vedeți, nu știu ce, și evitam sau treceam pe lângă monumente mari creștine numai ca să ne arate niște chestii, forța lucrurile și tulbura pe mulți și nu e bine așa. Așa încât e foarte bine că este această doamnă pe care o cunoaștem și am ținut în mod deosebit să fie ea, care e ghidă bună. Până săptămâna viitoare, aoleo, aici e aici. Până săptămâna viitoare, miercuri, trebuie plătit în avans de cei care vor vrea să vină 250 de euro de persoană. Chiar așa repede, doamnă? Greu. Plus copie buletin, indiferent de perioada dorită. Da. Dar de ce așa repede? Și nu se poate mai puțin? 100! De ce? Așa zic cei de la Arhiepiscopie. Mergem prin Arhiepiscopie. Noi am vrut atunci să mergem altfel decât prin Arhiepiscopie, dar am vorbit cu un alt preasfințitul și a zis, mergeți prin Arhiepiscopie, vă rog. Și mergem. Da. Nu, că e bună varianta lor, numai că nu știu ce se preferite acum. Deci să o luați legătura cu doamna din Odrescu, care e aici, și de doamna care a adus biletul. Poate fi ajutată Maica Hatun într-o alăturare cu dânsa în mod direct, ieșind din țară și mergând acolo, mulțumesc. Păi, aveți pe internet toate legăturile, toate datele, toate căsuțele de e-mail cu ea, comunicați, discutați, dialogați în ce limbă știți și vedeți. Nu știu, probabil că poate. Ziceați dățile trecute, dar cine face asta să se pregătească chiar de martiriu, pentru că ea se pregătește, ea în orice clipă, în orice moment poate să fie ucisă și este căutată să fie ucisă. Ziceați dățile trecute că îi știm pe cei din biserică plini de Duh Sfânt. Îi știm. Cum sunt aceștia? Cum adică îi știm? Nu știu, povești. Nu știu ce, că îi știm, că nu îi știm, altă dată și dacă poți să spui mai clar, cum adică îi știm? Nu știu. Părinte, mai sunt locuri în pelerinajul la Ierusalim? Cu cine putem sta de vorbă să ne spun? Doamna, îmi pare rău să nu vă supărați cu doamna, să nu vă certați cu ea, ea vrea numai binele. Se străduiește. În ultimele zile, tocmai pentru că tot s-au schimbat lucrurile, cei care nu intrau pe lista de 5-5 au tot necăjit-o. Să nu necăjiți. Dacă omul ar răspunde în viață în egală măsură cu păcatele sale, ar mai fi responsabil? Nu prea înțeleg. Dacă omul ar răspunde în viață în egală măsură cu păcatele sale, ar mai fi responsabil? Nu știu, e prea complicat, mintea nu mă duce. Dar să fiți și voi mai clar, adică cum? Spuneți clar, cum ziceam, învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Da. Dacă răspunde, dacă e responsabil, dacă nu e responsabil, păcatele sale. Adică spuneți mai clar așa. Este cineva care poate zice întrebarea... Nu. Mi-e foarte greu să rostesc în rugăciune de la vecernie, fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit în Tine. De ce? Păi dar nu în rugăciune de la vecernie, ci în general, în psalmi, când citești psalmi și vine acest verset. Vreau mila lui Dumnezeu, dar nu prea am nădejde. Ce să fac? Cum să n-ai nădejde? Nu-L cunoști pe Dumnezeu dacă n-ai nădejde. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit în Tine. Adică, precum am nădăjduit, în înțelesul că noi nădăjduim în Tine, noi numai în Tine ne pune nădejdea. Deci fie mila Ta spre noi, că la altcineva nu avem unde să mergem și cine să ne ajute. În sensul ăsta, nu cuantificăm exact nădejdea cât o avem și numai atâta să fie, ci... Tu să zici exact ca tatăl acela al copilului lunatic, cred, Doamne, ajută-ne credința mea, adică eu vreau să cred, eu vreau să cred mai mult, credința mea e puțină, dar Tu ajută-mă. Totuși, eu în Tine nădăjduiesc mai mult, așa să înțelegi, totuși, pe lângă toate greșelile mele, toate puținătățile mele, toată necredința mea, totuși în Tine nădăjduiesc, nu mai am alt Dumnezeu afară de Tine. Dumnezeu nu disprețuiește asemenea răspunsuri. Când s-au smintit iudeii și ucenicii lui de ceea ce spunea el, că mâncați cel ce nu mănâncă trupul meu și nu ia sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el, atunci mulți au plecat și s-au smintit. Și Mântuitorul i-a întrebat, voi nu vă duceți? Voi nu plecați? Și i-a zis, unde să ne ducem că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Adică unde să plecăm? Că nu avem unde pleca. Numai la Tine mai găsim odihnă. N-au spus, noi Te credem desăvârșit, noi știm că tot ce zici Tu este desăvârșit. N-au zis, au zis, nu avem unde ne duce, că Tu ești singurul care ne poate ajuta și la Tine am văzut niște cuvinte deosebite ale vieții veșnice. N-au spus neapărat că le crede desăvârșit pe acelea. Știți? Și Dumnezeu i-a îngăduit și nu le-a zis, a, deci nu credeți asta desăvârșit, desăvârșit, afară, nenorociți-vă. Nu. Așa și cei care n-au nădejde desăvârșită. Să zică, Doamne, totuși în afară de Tine, chiar dacă îmi pun mari îndoieli, totuși o altă nădejde nu am decât la Tine. Și așa amărâtă nădejdea mea, nu cred că o să o treci cu vederea. Cât de important este cu cine te căsătorești, dacă persoanele sunt din biserică? Păi totuși este important. Nu pot să zic exact ca Părintele Ioan Iovan, că e tot atât de puțin important ca și cafeaua, tipul de cafea pe care o vei dimineața. Nu. Deci totuși este important. Este important să te potrivești, să fie o anumită potrivire cu acel om, să te completezi puțin. Să ai ce vorbi cu omul acela, să fie totuși o minimă, să fii de aceeași taină cu acel om. Nu știu cum să vă spun eu. Să aveți aceleași țeluri, în general. Că poate să fie un om în biserică, dar să fie mărtoșat, să zic că eu până nu îi pun jos la pământ pe vrăjmașii mei, eu nu mă las. Eu sunt în biserică, dar mă rog la Dumnezeu să-i pun pe vrăjmașii mei. Și zice, da, era din biserică.
Era nu știu ce. Păi și ce dacă era din biserică?
Nu-i destul că ești în biserică. În biserică sunt mulți oameni bolnavi. Noi toți suntem niște bolnavi. E un spital. Și trebuie să vezi ce gândește acel om, ce dorește el de la viață. Să fie cam același țel, împreună. Orice ar fi, noi de Hristos nu ne lăsăm și încercăm să împlinim cuvintele. Asta este. Dacă și el are același gând sau ea, Bine. Și după aceea trebuie să fie și niște mici completări, asemănări între cei doi. Adică nu poate fi unul un tip așa mai nepăsător care se scobește în credință pe când așa genți în fața oamenilor și cealaltă așa foarte finuță și pentru că va fi foarte greu pentru ea să suporte. Cum zicea o doamnă, Constantina o chema, foarte finuță, era în Valea Jiului și necăsătorită săraca. Săraca în sensul că rămăsese așa și își dorise foarte mult să se căsătorească, dar nu s-a căsătorit. Dar după aia nu mi-a mai părut rău când a fost la sfârșit că a zis, decât asemenea bestii, mai bine deloc. Și a făcut ea un parastas acolo și a chemat mai mulți vecini, printre care mulți mineri, serioși, brutali. Minerii care au distrus Bucureștiul. Și au gânit minerii și le-a dat acolo de mâncare și au mâncat. Hof. Și era unul dintre ei chiar la care ținea și îi plăcea așa de el, așa, da, când au văzut cum hăpoia acolo și cum... I-a trecut, cum instantaneu i-a trecut, așa, nu-i mai trebuia. Și tot acela, frumușelul, la sfârșit a tras o râguială, așa, și a zis, nu, dar bine mi-a căzut. Și a zis, nu mai fac nicio pomană niciodată în felul ăsta. Nu-mi trebuie și acest bărbat, nu am nevoie de el. Adică, trebuie să fie o anumită formă de completare, o anumită, sau și dacă acel, să zicem, bărbat sau fată, fata e prea sensibilă sau bărbatul e mai brutal, dar măcar să fie cumva o disponibilitate la unul și la celălalt să se schimbe, să asculte unul de altul, să se completeze. Ori dacă nu există această disponibilitate, nu are niciun sens. Nu trebuie să vedeți înainte, să vă cunoașteți puțin. Nu se poate oricum. Dar e foarte importantă această disponibilitate. Dacă există disponibilitate și din partea unuia sau altuia, sunt șanse foarte mari să fie cupluri mai reușite de multe ori decât cele care de la început sunt perfect. Perfect numai din privire, să înțeleg, numai nu știu ce, numai nu știu cum, și ies un dezastru până la urmă. Deci s-ar putea să fie mai bine, dar trebuie să fie această dorință de a te depăși puțin și de a te îndrepta dacă greșești cu ceva. Și din partea unuia și din partea celuilalt. Și de a accepta pe celălalt și de a-l îngădui. Au existat sau nu în vremea lui Noe oameni uriași, fizic vorbind? Nu în vremea lui Noe, înainte de Noe, numiți uriașii din vechime. Da, au existat un fel de degenerare a niște urmări dezastroasele de sfrânări în care se trăia și ale legăturii cu diavolul. A legăturii cu diavolul prin vrăjitorii și prin farmece și prin nu știu ce și desfrânarea și dezastru în care trăia lumea a dus la oameni numiți așa, uriași, dar de fapt erau niște, nu știu cum să-i numesc, niște oameni deformați cu totul. Așa zis, știți cum sunt acum filmele acestea cu în care se sunt scoși în față și sunt arătați ca firești normali cei cu tot felul de handicapuri, tot felul de, nu handicapuri, cu tot malformații, anomalii, nu știu, mutanți, așa, mutanții. Ei, așa ceva, niște mutanți, dar cu tot felul de puteri, cu tot felul de, nu erau neapărat uriași, dar aveau niște puteri, niște care era un fel de soi de amestec între puterea omenească și anumite puteri demonice, înțelegeți? Erau numiți uriași nu pentru că erau neapărat mari, ci pentru că aveau astfel de... și vedeți că a revenit această ispită a mutanților la sfârșitul istoriei, ispită a minții omului. Există mutanți, că wow, să fiu și eu un mutant, cu o rază de lumină, să nu știu ce să fac, să ochii să privești, să topesc fierul, să fac nu știu ce... erau asemenea oameni atunci, dar mutanții aceștia, dacă se numiți uriași de cei din vechime, aveau aceste puteri din sorgintă demonică și ca urmare a degenerării și a trăirii din a neam cu neam, a sânge cu sânge, a unei destrăbălări generalizate care ducea la un dezastru. Un dezastru. Despre aceștia e vorba. Părinte, ce să fac dacă deși m-am spovedit nu mă simt vrednică să primesc un împărtășanie. Perfect, dacă nu te simți vrednică, poți să te împărtășești. Așa trebuie să te simți, nevrednic. Păi dar cum? Și mă simt vrednic. Dacă ziceai și mă simt vrednic, nu te împărtăși, te rog, stai la coadă. Da, când o să te simți vrednic, nu mai ai ce poți la împărtășanie. Trebuie să te simți nevrednic. Noi ca și mireni putem spune că a ta este împărăția și puterea după Tatăl nostru? Putem. Dacă ești singur, dacă e un preot de față, nu zi. Dacă ești singur, poți să zici, fără probleme. Mă refeream că dățile trecute ați făcut referire la bărbații aceia din Evanghelie, aleși din Evanghelie, care erau plini de Duh Sfânt. Aleși. Data trecută, joi, pentru cei 7 diaconi, dar o să vorbim atunci. Da, plini de Duh Sfânt. Și a zis că e ca și cum ar fi aleși oameni din biserică de la noi, plini de Duh Sfânt, pe care de la noi. Îi recunoaștem. De la noi, în sensul din lumea aceasta, din neamul acesta, nu de la noi. De aici. Adică, cum am zice noi, mă, noi în neamul nostru românesc, mă, care ar fi bărbat așa plin de Duh Sfânt? Și zici, mă, o fi ăla, o fi doamna ce, o fi nu știu ce. Și tot se mai găsesc câțiva. Atunci se găseau într-o comunitate de câteva mii de oameni, se găseau. Acum noi e milioane și tot stăm așa să ne gândim, care o fi, mă? Ăla, nu. Și avem îndoieli la toți, până la urmă. Pe când acolo, de aceea șapte n-aveau nicio îndoială. Vă dați seama? Totuși, ce puternică era credința în acei oameni. Părinte, ce înseamnă Iosif logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească? Bine, dar am mai vorbit de zeci de ori despre ea. A voit să o lase nascuns. Bine, dar am mai vorbit. Dar mai spun o dată. Drept fiind și nevrând să o vădească, pentru că dacă o vădea, deci dacă el făcea după lege, după cum spune legea, el trebuia să spună, această fică, fecioară, fetiță, am luat-o eu de soție, și de-abia ne-am logodit, eu n-am fost cu ea, n-am avut nicio legătură și uite că este însărcinată. Deci ea a desfrânat, deci trebuie omorâtă cu pietre. Că așa era rânduiala. Înțelegeți? Și drept fiind și nevoind să o vădească, și aici se vădește altă dreptate pe care Dumnezeu ne arată că Dumnezeu are altă dreptate, nu dreptate oamenilor. După dreptate oamenilor aia trebuia să se facă. Dar drept fiind Iosif și nevoind să o vădească, adică fiind blând și binevoitor și îngăduitor și nevoind să pățească astfel Maica Domnului, chiar dacă și el credea la fel. Adică ce putea să creadă? Decât că a trăit cu cineva. Dar fiind blând și bun și cu suflet îngăduitor și nevroind să vădească, mai bine a ales să fugă el de acasă. A zis că o lasă ascuns și fug. Vă dați seama? Deci o lasă pe ea ascunsă și să zică lumea de bătrânul nebun care o fugit de acasă și a lăsat fata înzărcinată. Și a fugit bătrânul. Asta s-ar fi spus dacă el fugea. Adică asta era dreptatea lui Dumnezeu. Drept fiind. Vă dați seama? Deci cine va fi numit drept în Împărăția Lui Dumnezeu? Acești oameni, așa cum în armată fiind Sfântul Siloan, fiind prieten cu un soldat, când a venit de acasă veste că soția soldatului, cu care soldatul nu avea nicio legătură, nu avusese nicio legătură, rămăsese însărcinată. Bineînțeles că nu cu el. El era pe front. Și vrea să meargă acasă, să facă scandal și să se despartă și gata. Și fata aia a fi rămas singură, bineînțeles că și cel cu care făcuse copilul nu vrea să-și asume nimic, cine știe cine era. Și la vreun căsătorit pe acolo prin sat, nu vrea să-și asume nimic și probabil că ar fi refuzat să zică că el. Și fata aceea ar fi rămas și dat afară de părinți, și dat afară de soț, și bajocorit de toată lumea, și cu copilul ăla crescut îndurerat și înfricoșat, săracul al nimănui, s-a cotit un fel de zic ardelenii bitang. Urât cuvântul, mai de-aia mi-a rămas în minte cuvântul ăsta, bitang. Și vai de capul lui. Deci era un neam care se sfârșa. Un om care, și un copil care rămânea cu niște urme foarte, foarte grele pe suflet, pe psihic, și care a fi dat aceste răni și copiilor lui și celorlalți, ca un fel de semn al lui Cain peste ei, din partea oamenilor. Și Sfântul Siloan îl învață pe acesta și îl sfătuiește să nu facă nimic, să nu zică nimic, să nu mai certe, să-i spună că știe, să-i spună că o iartă și să meargă înainte, să se căsătorească cu ea și să-l crească pe acel copil ca și cum ar fi al lui. Și copilul să nu știe niciodată că e el. Și așa a și fost. Și drept a fost acel om. Drept a fost că a făcut asta. Aia e dreptatea lui Dumnezeu. Nu că dreptate, să se facă dreptate la judecătorie cu nu știu ce, să se împartă, să se desparte, să se deplanșeze, să se desfacă. Nu aia e dreptate. La Dumnezeu. Alta e dreptate lui Dumnezeu. Și cred că acestea sunt. Nu mai este nimic altceva. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Am înțeles că singura necutință a Dumnezeu este libertatea. Neputința, așa folosim cuvântul ăsta, dar nu putem pune nimic pe seama lui Dumnezeu ca neputință, dar unii părinți au folosit cuvântul ăsta că singura neputință, singura durere, Singurul lucru pe care nu-l poate Dumnezeu este libertatea omului. Adică nu-l poate Dumnezeu, nu vrea să-l depășească, nu că nu poate, nu vrea să-l calce în picioare libertatea omului, că i-a dat libertatea și noi înapoi. Că chipul lui Dumnezeu cu care l-a împodobit pe om are ca principală trăsătură libertatea. Așa că Dumnezeu e liber și omul e liber. Și poate să aleagă binele sau rău. Rău până la sfârșitul veacurilor, până la sfârșitul istoriei, până în fundul iadului, sau binele până în sânul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu intră peste, dar îl doare înfricoșător acest lucru că el alege răul. Și o durere îngrozitoare lui Dumnezeu pentru asta și o lacrimă neîncetată lui Dumnezeu pentru asta, dar nu intră peste alegerea omului. Asta, în sensul ăsta. Altfel, copii?
Blestemul canon, ține...
Păi, nu. El ține, dacă a ținut, a ținut până la Hristos și în momentul când Hristos, prin Hristos se dezleagă toate blestemele. Dar și până atunci, dacă din fiii lui Canaan s-ar fi întors cu tot sufletul către Dumnezeu și spre ascultarea conștiinței și poruncii lui Dumnezeu cât erau și ce știau, eu cred că Dumnezeu, cu siguranță, cum a spus la Ezechiel, nu voi mai blestema pe copii pentru păcatele părinților. Nu voi mai îngădui să vină blesteme și judecăți pentru copiii care se întorc către mine pentru păcatele părinților. Nu se va mai zice în neamul acesta și în lume, în general, zicea Dumnezeu, nu se va mai zice, iată, părinții au mâncat agurită și părinții și copiilor lui s-au străpezit dinții. Știți că agurită era o chestie pe care dacă o mâncai, ți se străpezeau dinții. Groaznic. Și ca și cum aici, părinții au mâncat agurită și copiilor lui se străpezesc dinții, Dumnezeu zice, nu se va mai zice de acum înainte. Dar mai mult Dumnezeu vorbea ca într-un fel de profeție despre Hristos, Dumnezeu, care va veni. De fapt, prin Hristos, Dumnezeu s-a dezlegat toate blestemele, toate legăturile, orice, nimic nu se mai... Toate au devenit da. Da, pentru cel ce crede în Hristos. Toate sunt da. Nu mai sunt din cele vechi. Toate cele... Când Mântuitorul pe drumul crucii dă de înțeles, dar după aceea în Apocalipsă se spune foarte clar, iată toate cele vechi s-au făcut... Iată toate cele vechi au trecut, de acum toate s-au făcut noi, zice în Apocalipsă. Prin Hristos. Toate cele vechi au trecut, de acum toate s-au făcut noi, s-au înnoit. Totul este nou în Hristos. Nu mai este marcat de semnul lui Cain, de blestemul lui Ham, de toate cele au căzut, dar numai în Hristos. De aceea nu este bărbat și femeie în Hristos. Vă dați seama? Adică până și diferențele cele mai mari care sunt din facerea omului dispar în Hristos. Nu numai blestemele și jurămintele și nu știu ce greșeli ale trecutului. Toate cad în Hristos. Deci nu mai este nici rob, nici liber, nici bărbat, nici femeie. Adică toți sunt egali în Hristos și au aceeași capacitate și aceeași putere de a lucra, de a înainta, de a face ce trebuie să facă. Chiar, cu adevărat în Hristos toate sunt da. Chiar cu adevărat. Ah, iar un bilețel. Da, eu am mai zis. Cam acestea. Mai aveți vreo întrebare?
Tatăl nostru care ești în ceruri, ținească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește în cer nou.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cuvine sunt cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, pentru Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-L pe noi.
Amin.